Bratia, sestry, chcem vás všetkých pozdraviť z tohto miesta a som vďačný Bohu za tento piatok. Verím, že Boh bude hovoriť do našich životov a chcel by som hneď prečítať Božie slovo z Matúša 27. Ak máte Božie slovo, môžete spolu so mnou si otvoriť. A budem čítať niekoľko veršov, je to trošku dlhší text, verím, že to zvládneme a že to stojí za to prečítať celé kvôli tomu kontextu a kvôli tým udalostiam, ktoré sa udiali. Kvôli tomu sme tu vlastne. Chcem vás poprosiť, keď sme sa postavili a budem čítať. Matúš 27, začnem čítať od prvého veršu. Na úsvite všetci veľkňazi i starší ľudu vyniesli rozhodnutie proti Ježišovi, že ho treba usmrtiť. A tak ho spútali, odviedli a vydali vladarovi Pilátovi. Keď zradca Judáš videl, že Ježiša odsúdili, rozľútostený vrátil 30 strieborných veľkňazom a starším so slovami: "Zhrešil som, lebo som zradil nevinnú krv." Ale oni mu povedali: "Čo nás do toho? To je tvoja vec." On odhodil strieborné peniaze do chrámu a vzdialil sa. Potom odišiel a obesil sa. Veľkňazi vzali peniaze a povedali: "Neslobodno ich dať do chrámovej pokladnice, lebo je to cena za krv." Po porade kúpili za ne hrnčiarovo pole na pochovávanie cudzincov. Preto sa to pole až dodnes volá pole krvi. Vtedy sa splnilo to, čo povedal prorok Jeremiáš, že vzali 30 strieborných cenu toho, ktorého takto ocenili synovia Izraela, a dali ich za hrnčiarovo pole, ako im prikázal Pán. A Ježiša postavili pred vládara. Vládar sa ho spýtal: "Ty si kráľ Židov?" A Ježiš odpovedal: ty to hovoríš." A keď ho veľkňazi i starší obviňovali, nič neodpovedal. Vtedy sa ho Pilát pýtal: "Nepočuješ, čo všetko svedčia proti tebe?" Ale on im neodpovedal ani jediné slovo, takže sa vladár veľmi čudoval. Na sviatky mal vladár vo zvyku prepúšťať jedného väzňa, ktorého si zástup vyžiadal. Vtedy tam boli aj mali tam aj povestného väzňa, ktorý sa volal Barabáš. Keď sa zhromaždili, opýtal sa ich Pilát: "Ktorého vám mám prepustiť? Barabáša alebo Ježiša, ktorý sa volá Kristus?" Vedel totiž, že ho vydali zo závisti. A keď Pilát sedel na súdnej stolici, odkázala mu jeho žena: "Nemaj nič s týmto spravodlivým, mnoho som dnes vo sne pre neho vytrpela." Veľkňazi a starší však naviedli zástupy, aby si vyžiadali Barabáša a Ježiša zahubili. Vládar sa ich opýtal: "Ktorého z týchto dvoch chcete, aby som vám prepustil?" A oni odpovedali: "Barabáša." Pilát im povedal: "Čo teda mám robiť s Ježišom, ktorý sa volá Kristus?" Všetci povedali: "Ukrižovať ho." A on namietal: "Veď čo zle urobil?" Ale oni tým väčšmi kričali: "Ukrižovať ho." Keď Pilát videl, že už nič nepomôže, báže pobúrenie ešte silne, vzal vodu, umyl si ruky pred zástupom a vyhlasil: "Ja nemám vinu na tejto krvi. To je vaša vec." Všetok ľud odpovedal: "Jeho krv na nás a na naše deti." Vtedy im prepustil Barabáša, Ježiša však dal zbičovať a vydal ho, aby ho ukrižovali. Vladarovi vojaci vzali Ježiša do vládnej budovy, zhromaždili okolo neho celú kohortu, vyzliekli ho a obliekli do purpurového plášťa a streňa uplietli venec, nasadili mu ho na hlavu. Do pravej ruky mu dali trstinu, padali pred ním na kolena a posmievali sa mu: "Buď pozdravený, židovský kráľ." Pľuli na neho, brali mu trstinu a bili ho po hlave. Keď sa mu naposmievali, vyzliekli mu plášť a obliekli jeho rucho. Potom ho odviedli, aby ho ukrižovali. Ako vychádzali, stretli človeka z Cyreny menom Šimon. Toho prinútili niesť Ježišov kríž. Tak prišli na miesto zvané Golgota, to znamená lebka, a dali mu piť víno zmiešané so žlčou. Ale keď to ochutnal, nechcel piť. Keď ho ukrižovali, hodili los a rozdelili si jeho rucho. Potom sa posadili a strážili ho. Nad hlavu mu dali nápis udaním jeho viny: "Toto je Ježiš, kráľ Židov." Spolu s ním vtedy ukrižovali aj dvoch zločincov, jedného správa, druhého zľava. Tí, čo tade prechádzali, rúhali sa mu, vysmešne potriasali hlavou a hovorili: "Ha, ty, čo zbúraš chrám za 3 dní a ho postavíš, zachraň sám seba, ak si Boží syn, a zostup z kríža." Podobne sa mu posmievali aj veľkňazi so zákonníkmi a staršími: "Iných zachraňoval, sám seba nemôže zachrániť. Je kráľom Izraela, nech teraz zostupí z kríža a uveríme v neho. Dúfal v Boha, nech ho teraz vyslobodí, ak ho má rád. Veď povedal som Boží syn." Takisto ho potupovali aj zločinci, ktorí boli ukrižovaní s ním. Od 6. hodiny nastala tma po celej zemi až do 9. hodiny. Okolo 9. hodiny zvolal Ježiš silným hlasom: "Eli, Eli, lema sabachthani," čo znamená: "Bože môj, prečo si ma opustil?" Keď to počuli niektorí z tých, čo tam stali, povedali, ha, volá Eliáša. Jeden z nich odbehol a vzal špongiu, naplenil ju octom, nasadil na trstinu a dával mu piť. Ale ostatní hovorili, nechaj, nech to vidíme, či ho Eliáš príde vyslobodiť. Ale Ježiš znova zvolal mocným hlasom a vypustil ducha. A hľa, chrámová opona sa roztrhla na dvoje od vrchu až na spodok, zem sa triasla a skaly sa pukalili. Otvorili sa hroby a mnohé tela zosnulých svätých boli vzkriesené. A keď vyšli z hrobov po jeho vzkriesení, prišli do svätého mesta a ukázali sa mnohým. Keď to stotník a tí, čo strážili Ježiša, videli zemetrasenie a to všetko, čo sa dialo, veľmi sa preľakli a povedali, toto bol naozaj Boží syn. Zobďalej sa prizerali mnohé ženy, ktoré nasledovali Ježiša z Galilei a posluhovali mu. Bola medzi nimi Mária Magdalena, Mária Jakubova, Jozefova matka i matka Zebedeových synov. Drahý oče, ďakujeme ti za toto slovo, ďakujeme ti za tento deň a ďakujeme ti za to, že môžeme si pripomínať dôvod toho, prečo sme tu dnes. Môžeme si pripomínať cenu, ktorú si ty musel zaplatiť a môžeme dnes si tieto udalosti približiť a vyjadriť, Pane, že sme ti vďační za to, čo všetko si bol ochotný urobiť. Prosíme ťa, aby tvoj Svätý Duch bol ten, ktorý bude k nám aj teraz hovoriť počas toho, ako budeme počúvať tieto slova, ako sa budeme zamýšľať z tohto slova. Prosíme ťa, aby si sa dotýkal nás a aby si menil naše vnútro, aby sme boli viac a viac podobní tebe, Pane. Keď ty si neváhal pre nás dať život, my chceme žiť pre teba. Ďakujeme ti za to, Ježiš. Amen. Amen. Môžeme sa posadiť. Spustiť prezentáciu. Môj milovaný, ja som nazval dnešnú kázeň, možno tak som dosť uvažoval, že ako to presne pomenovať a rozhodol som sa to pomenovať, keď svetlo zhasne a nádej je preč. A urobil som to pre niekoľko dôvodov, prečo som to takto nazval a nepoviem vám teraz na začiatok, poviem vám to až v závere, prečo som to takto nazval. A chcem vám trošku priblížiť tieto udalosti. Je to zaujímavé, lebo každý rok si ich približujeme tak detailne, poctivo. A aj počas toho, ako máme pánovu večeru, si zvykneme približovať udalosti okolo ukrižovania pána Ježiša a toho, čo to všetko znamenalo. A ja vám poviem, že niekedy mám dojem, keď idem tak povrchne čítať písmo, že však to už viem, akože čo nové sa ešte môžem dozvedieť v tom, čo tam ešte nové je. Však viem presne, ako išli tie udalosti. Áno, bolo to možno ťažké a je mi to ľúto a neviem čo všetko, ale vieme, ako to je. A chcem vám povedať, keď som si pripravoval toto slovo, tak som bol prekvapený, koľko vecí ma ešte znova oslovili a prehovorili do môjho života a prajem, nech pán si to použije dnes, aby to prehovorili do nášho života, lebo o tom je to Božie slovo, že je to mocné a nakoľkokrát možno si čítame znovu, niekto povedal, že už som prečítal Bibliu, že čo ešte. Čítame ho znovu a znovu k nám prehovára. Nachádzame sa v iných okolnostiach, ale Duch Svätý je ten, ktorý nám to slovo tak oživuje. A mňa zaujalo niekoľko vecí, začneme tými prvými. Začína Božie slovo tým, že na úsvite všetci veľkňazi a starší ľudu vyniesli rozhodnutie proti Ježišovi. Ak si všimneme dobre, a keď som na týmto zamýšľal, tak som si uvedomil, že Ježišova smrť bola veľmi dobre dopredu naplánovaná. Všetko bolo dopredu naplánované a dohodnuté. Všimnite si, že všetci veľkňazi a starší ľudu vyniesli rozhodnutie proti Ježišovi, že ho treba usmrtiť. Všetci. Nejde mi prezentácia, neviem prečo. Ďakujem. Viete, že to nebolo jednoduché zohnať všetkých celú tú radu, neboli to štyria ľudia, bolo ich, nechcem preháňať, ale vyššie 70. Oni sa zišli pre jeden jediný cieľ, celá táto rada. Všetci boli zhromaždení a všetci boli dopredu dohodnutí. Neprišli vypočuť človeka, aby ho súdili, aby vypočuli, že vlastne o čo tu ide, aký je ten problém. Oni už boli rozhodnutí dopredu. To je ako keď ideme, ja neviem, s niekým sa rozprávať, stretnúť, nejaké veci si vykomunikovať, ale my už dopredu máme názor. My už vieme vlastne, čo chceme a nikto nás už ani nepresvedčí. Pred tu je časť o Pilatovi, ktorú dneska vynechám a nebudem o nej hovoriť, lebo som hovoril o nej minulý rok len o Pilatovi, o tejto časti. Ja som si to vypočúval z archívu, aby som sa zasa neopakoval. A takže ak chcete, je možno sa vrátiť k tomu. Ale mňa zaujalo, alebo jedna z vecí, ktorú minulý rok sme hovorili o Pilatovi, bola tá, že Pilat mal už dopredu, keď sa opýtal, čo je pravda, on už mal dopredu stanovený názor. On sa opýtal najdôležitejšiu otázku, čo je pravda, ale nepočkal na Ježiša, aby odpovedal, odišiel s tým. A vlastne to je veľmi podobná situácia. Všetci tí ľudia, ktorí tam sú, prišli, aby odsúdili Ježiša, ich nezaujímal spravodlivý súd. Boli dopredu dohodnutí a je zaujímavé, že Židia, všetci tí starší, ktorí boli strážcovia zákona, nemali problém prekročiť zákon. Viete, v čom bolo prekročenie zákona? Že nesmel byť žiaden človek súdený v noci. Prvá vec. Malo sa to udiať cez deň a malo sa to udiať, hlavne keď išlo rozsudok smrti, malo sa to udiať v chráme a mal prejsť jeden deň medzi tým, aby ak sa tam ten človek činil, ja neviem, pokanie, alebo mu bolo ľuto, alebo tí ľudia boli pohnutí milosrdenstvom, aby prešiel tam ten jeden deň, odkedy bol vynesený rozsudok smrti, aby bola tam možnosť omilostiť. Išlo nie o odsúdenie, ale o záchranu človeka. A malo to byť teda cez deň za s verejnosťou. Viete, kedy prebiehal tento súd Ježišov? Keď sme si čítali Božie slovo, tak všetci vieme. Medzi od polnoci, až kým nezaspieval kohút. Neviem, o koľkej spieva v nesvadoch kohút. Ako? O pol tretej. Máte veľmi šikovného kohúta v lete. Takže niekde medzi polnocou a neviem, tretiou hodinou prebiehal súd. Ale zaujímavé, že toto slovo začína, že čakali až do rána. Viete prečo? Akože druhý deň. Prvá vec, že urobili to v noci, ale deň začínal prvou hodinou dňa, ten ďalší deň, takže hneď ako začal druhý deň, už prešiel jeden deň, lebo včera sme ho súdili a dnes už je ten ďalší deň, to je prvá vec. Druhá vec, aby nikto nepovedal, že to teda urobili v noci, tak sa to udialo hneď zavčas rana. Oni nemali problém, že ideme sa vyspať a niekde vydržali tam celú noc, lebo išlo o veľkú vec. Ďalšia vec, bol sviatok. Pre Židov to bol veľmi dôležitý sviatok, Pascha. Tam oni mali úplne, mohli mať hlavu niekde inde. Pripomínali si, čo sa stalo, ako ich Boh vyviedol z Egypta, pamätáme si. Nemali problém všetky tieto veci na chvíľku odložiť a vyriešiť túto záležitosť s Ježišom Kristom. Aj o tomto som raz hovoril, že to nebola náhoda, že zrovna počas veľkonočných sviatkov toto riešili Židia. A ďalej, viete, čo im nahralo do kariet? Že bol sviatok a že Pilát bol zrovna v Jeruzaleme. Lebo inak by ho museli odliesť. Pilát nesídlil priamo v Jeruzaleme. On mal svoje miesto a svoj hradík a tamto mestečko, kde mu bolo dobre. Ale na veľkonočné sviatky prišiel aj s armádou, s kohortou, tu je aj to pomenované, do Jeruzalema, pretože ak by sa tam diali nejaké nepokoje, vzbúra, čokoľvek, aby to mal pod kontrolou, takže tam prišiel aj on do Jeruzalema a tým pádom mali blízko aj Piláta. Čiže všetko sa dalo veľmi rýchlo vyriešiť. Je zaujímavé ešte to, že Pána Ježiša oni odsúdili za rúhanie. Pretože sa im to zdalo, že Pán Ježiš vlastne hovorí o sebe, že dneska to tu bolo spomínané, že je Mesiáš a on nie je Mesiáš, podľa ich názoru. Ale keď prišli k Pilátovi, tak čo mu povedali? Prečo ho vlastne priniesli? Kvôli, že sa rúhal? Nie, Pilátovi ho priniesli z politických dôvodov. Problém, akože prišli pred Pilátom, že problém s týmto človekom máme s tým, že poburuje národ. Ty ako rímsky prokurátor máš zabezpečiť mier v našom národe. On poburuje národ. Ďalšia vec, on je ten, ktorý sa vyhlasuje za kráľa. A my nemáme kráľa, my máme len cisára. Vlastne zrazu vidíte, ako veľmi chceli cisára a nechceli židovského kráľa. Odsúdili ho v noci z náboženských dôvodov a pred Pilata úplne to uhrali, celé to je uhraté a prišli zrazu, že z politických dôvodov, toto nám tak strašne vadí Pilat, že vlastne on hovorí, že je náš kráľ a my máme len cisára. A keď ho neodsúdiš, tak nie si priateľ, ani ty s cisárom vlastne. A to bolo zlomový bod pre Pilata. A tie verše pokračujú Judášom a k tomuto sa vrátim ešte v závere, Judášova reakcia, ale chcel by som trošku sa pristaviť pri veršoch 27 až 31, kde sa zhromaždila celá rímska kohorta. Aspoň tak hovorí Božie slovo v Matúšovi. Zhruba, ak by sme to chceli študovať, tak je to okolo 600 vojakov. Ja sa neviem predstaviť, my tu nie sme ani 600 v zbore teraz. Kebyže máme 600 členy zbor, tak by tu bolo veľa ľudí však. Ani by sme sa nevmestili sem. A toľko, zhruba, ja neviem, ani kde sa tam mestili okolo Ježiša toľko vojakov, ale Božie slovo nám hovorí, že celá kohorta, okolo 600 vojakov, sa zhromaždili. A čo sa dialo? Tam potom pokračuje také slovesa. Vyzliekli ho, urobili mu streňa venec, do ruky mu dali trstinu, nejaký ten, akože napodobnenina, ale výsmech žezla, lebo král mal žezlo, niektorí tí králi mali žezlo, tak mu dali nejakú trstinu, ktorú mu potom zobrali a bili ho po hlave. Z posmechu sa mu kláňali, najskôr vyzliekli ho z jeho odevu, dali im nejaké ten plášť a z posmechu potom výsmechu sa mu kláňali, my ťa vítame tu kráľov, pozdravujeme ťa. Pľuli na ňo a potom je napísané, že bili ho po hlave. A o čo vlastne išlo? Aké gesto to bolo? Verš hovorí, že keď sa mu naposmievali, vyzliekli mu plášť, oblekli ho svet a potom odnesli ukrižovať. Išlo o to vysmiať ho. Posmievali sa mu. Čo najviac, ako mohli ho pokoriť. Prečo im išlo, aby ho zosmiešnili, strápnili, vysmiali a ponižili? Bol to človek, na ktorého sa už bolo ťažko pozerať, na ktorým je rozsudok smrti. Každý normálny človek asi, keď vidíte, že niekto je vydaný na smrť, tak sa možno budí niekde súcit a ľútosť. A viete, že je to smutné, možno nevieme s tým nič urobiť. Prečo takéhoto človeka ešte treba takto pľuť, nasadiť mu trnavú korunu, vysmievať ho? Ja neviem, či mám na to odpoveď, len keď som sa tým zamýšľal, tak mne to príde ako čisto diablovský akt. Keď som si na týmto premýšľal, tak som si uvedomil, že aj v starej zmluve, keď prichádzali iné národy a začali zotročovať Izrael, tak vždy to, čo bolo typické pre tie národy, že zosmiešniť, zohavniť. A v jednej situácii som spomenul na takú situáciu, kedy myslím, že jedného kráľa, a teraz nechcem streliť, lebo neviem si spomenúť jeho meno, ale keď obkľúčili, tak oni povedali, že my sa vzdávame. A ten kráľ odkázal späť, že no, dobre, môžete sa vzdať, ale my iba tak odídeme odtiaľto, ak vám vypichneme všetkým po jednom oku a potom odídeme. Akože. Že ani nejde o to, že vás ideme dobiť. Ideme vás zosmiešniť, zahambiť, ponižiť, ako len najviac sa dá. Toto je typická diablová práca. Neviem, nakoľko tí ľudia mali cudnosť tedy pri sebe, tí vojaci. Neboli to znovuzrodení ľudia, boli to ľudia, ktorí nepoznali Boha a nemali možno ani, neviem, či počuli niečo o židovskom Bohu, ale boli plní niečoho, čo nám, ako verím, že Božím deťom je cudzí, a pýtame sa, prečo sa toto muselo udiať. Ako keby toho nebolo málo, tak potom Božie slovo pokračuje, že teda ho dali zbičovať, a to bičovanie samo o sebe. Ja nechcem tu teraz nejako dramatizovať a vysvetľovať, že aký je ten proces a aký boli tie biče upletené a tak, ale ten príbeh pokračuje, že ho viedli ukrižovať. Ešte tu by som sa trošku zastavil, lebo Rímania ukrižovanie nevymysleli. Oni to prebrali. Prebrali to od Peržanov, aj od niektorých ďalších, ale hlavne od Peržanov. A bola to veľmi pomalá a veľmi bolestivá smrť. A niektorí zomierali údajne aj 3 dní na kríži. To bolo veľmi dlhé. V podstate o čo išlo? Jedna z vecí bola, že dráve vtaky tam prišli sa napapkať. Ten, ktorý bol ukrižovaný, sa nevedel obohnať. A ani tí, ktorí tam ich strážili, tak neboli tam, aby odháňali vtáky. A potom ďalšia vec bola, väčšinou dehydratovali tí ľudia na kríži. A posledná vec je, že boli tak vyčerpaní, že nedokázali sa opierať nohami a tým pádom pustili sa v kolenách. Ako náhle sa pustili, tak vlastne začali dusiť. Lebo vlastne to je typická smrť možno udusením. Okrem tej všetky tej bolesti, ktoré s tým súvisí, že vlastne už tam nemôžete sa nadýchnuť, ako náhle sa pustíte z noh, lebo celé to visíte ako keby na tých rukách, ktoré vám tlačia pľúca. A celé to začína tak, Božie slovo hovorí, že ten odsúdený, alebo v tomto prípade Ježiš Kristus, mal začať nesením kríža. Ja som si to tiež trošku pozeral, tak podľa všetkého ten kríž, kebyže ho nesol celý, tak mal okolo 90 kg. A možno taký poriadny chlap by ho odnesol, ak sme oddychnutí a tak, tak možno by sme sa... Ale Ježiš nebol v tej situácii, že by ho odnesol. Niektorí tvrdia, že Ježiš nesol len tú vrchnú časť, tú kraťu, ktorá mala nejakých 20 kg. Neviem, ako to bolo, ja som tam tiež nebol. Ale viem, že či to bola tá veľká, či to bola tá menšia časť, či to bolo 90, či to bolo 20, Ježiš bol tak vyčerpaný a unavený z toho celého, že nebol to schopný niesť. A Božie slovo nám hovorí vo veršu 32, že ako vychádzal, stretli človeka z Cyreny. A ja som to trošku som pozabudol na prezentáciu, ale toto mi nejde, tak skúste mi to posúvať, prosím vás, z počítača. Ďalší slide. Ešte ďalší. Je tu jedna vec, áno, toto je mapa, ktorú som zohnal, pretože ma zaujal ten 32. verš, ktorý hovorí, že ako vychádzali, stretli človeka z Cyreny. Som si to pozeral, je to Severná Afrika a je to dnešná Líbia. To je ten krúžok čierny, ktorý tam vidíte. A som tak rozmýšľal, prečo toto Matúš cítil potrebu tam povedať. Neviem úplne, vieš na to odpovedať. Sú to otázky, ktoré sa mne vynorili. Lebo to, kde sa to celé udialo, to je tá bodka čierna, to je tam niekde je miesto Izrael. A tento človek je takto ďaleko. Niektorí tvrdia, že bol Černoch, keďže bol z Líbii. A iní zasa hovoria, že to bol len nejaký Žid, ktorý prišiel kvôli sviatkom tam a že nebol teda Černoch. A nie je to ani, a nemusíme to ani riešiť. Len ma to zaujalo, že Matúš venoval tomuto pozornosť a hovorí, že bol to z Cyreny. A tohto prinútili, to nebolo, že on ľutoval pána Ježiša, že on nesie kríž. Možno tam prizeral niekde v dave a oni ho prinútili, že tak pomôž mu, zober ten kríž a poď. A tak prišli na miesto zvané Golgota. Ďalší slide, poprosím. Golgota bolo v preklade znamená lebka a som nad tým tiež premýšľal, čítal som si nejaké štúdie okolo toho, tak hovoria tí, ktorí sa tomu venujú, že to ani nešlo nevyhnutne, že to musel byť kopec, že tá lebka skôr znamenala to, že tam to bol taký otvorený hrob, lebo že nemáme si myslieť, že keď na bežiacom páse krížovali ľudí a bolo to bežné, že niekto tam im za každým pekne vykopal nejaký hrob, pochoval a urobil pohreb a tak ďalej. Väčšinou tam bolo niekde taký otvorený priestor, kde sa tí mŕtvoli hádzali a potom ich zasa nejaké zvieratá rozožierali, ale lebky hlavy ostávali, lebo to je tá najtvrdšia kosť, ktorú nerozožierie ani pes, ani nič. A bolo tam veľa lebiek podľa všetkého z tých mŕtvol. Čiže už to len tam prísť, viete, ako cítiť, ako smrdí mŕtvola. Už len to, že tam príde, to bolo to asi najhroznejšie miesto, aké môže byť. A tu teda je križovaný Ježiš. A 34. verš nám hovorili, že dali mu piť víno zmiešané so žlčou, ale keď to ochutnal, nechcel piť. A tiež som trošku si čítal, hľadal som, prečo vlastne zrovna víno so žlčou, aký to malo význam, čo to znamenalo. A dočítal som sa, že pôsobilo to ako akési narkotikum, niečo, že vlastne vám utlmilo bolesti. Nebolo to také, necítili ste až tak veľmi výrazne bolesť, ale otupilo vám to zmysly. Ľudia, ktorí toho možno viac vypili ako mali alebo tak stratili trošku vedomie, mohli hovoriť veci, ktoré by nemali úplne pod kontrolou, ako keď užijete nejaké nadmieru nejakých látok. A niektorí tvrdia, že Ježiš Kristus odmietol toto aj z toho dôvodu, aby mal celý čas ako keby čistú hlavu, chladnú mysel, že napriek tomu, že mal možnosť možno trošku si stlmiť bolesti, viete, keď človek je v takej situácii, že všetko ho bolí, ani zrazu si uvedomí, koľko čo všetko má v sebe, hej, všetko ho boli, tak možno siahne po každej možnosti, len aby to trošku stlmil. Vie, že už nezachráni to. Vie, že už aj tak ho čaká smrť. A ešte, aby to nejako možno až tak veľmi necítil, tak väčšinou to ľudia využili, že vypili tú žlč aj to všetko a neviem, aké to bolo, ale jednoducho ich to trošku utlmilo tú bolesť. A Ježiš toto odmietol, aby mohol mať do poslednej chvíli čisté zmysly, aby mohol reagovať na tie situácie. A ďalej verš 35 hovorí o tom, že keď ho ukrižovali, hodili los a rozdelili si jeho rucho. Toto je niečo, čo som tiež sa rozhodol, že sa pri tom pristavím, lebo často, asi každý z vás už ste videli ukrižovanie Ježiša Krista film, nejaké fotky a máme nejakú predstavu asi, ako to bolo v hlave, chceme alebo nie. Tam hovorí, že si rozdelili jeho rucho. A podľa viacerých zdrojov, ktoré som si študoval, tak hovoria, že Ježiš Kristus vyšiel na kríži nahý. Že to bolo to najväčšie zohavnenie, aké mohli človekom urobiť, keď niekoho obnážia. Ak by vás niekoho obnážili niekde na námestí pred všetkými, by ste sa cítili trápne. To bolo to najväčšie pokorenie. Niektorí, ktorým sa toto stane, alebo takto to zneužijú, tak sa z toho nevedia do konca života. To je strašná traumatická, psychická, neviem čo všetko, bolesť. A podľa tých zdrojov, ktoré som si študoval, tak hovoria o tom, že vlastne Ježiša, preto vlastne to nebolo len nejaký plaštík kožený z vrchu, ktorý tam mal, ak si to takto predstavujeme, jednoducho to rucho, ktorým bol oblečený, strhli z neho a on visel na kríži nahý, ako na výsmech celému svetu. A aby toho nebolo malo, ten príbeh končí tak, že vlastne všetci, sú tam až tri skupiny ľudí, to je veľmi zaujímavé, všetci sa mu vysmievajú. Najskôr tam idú ľudia, ktorí idú okolo. Neviem, či bola tam nejaká cesta alebo prečo, ale je napísané, že ktorí taďal prechádzali, rúhali sa mu. Nevieme, aké slova mu hovorili, ale rúhali sa mu a vysmešne potriasali hlavu a hovorili, zachraň sám seba. Iných si chcel zachrániť, zachraň sám seba. Vysmievali sa mu. Ďalej je napísané, že podobne sa mu posmievali veľkňazi, zakonníci a starší. To bola celá elita duchovného, ja neviem, židovského, duchovní židovskí vodcovia. A to isté mu hovoria, sám seba nemôže zachrániť. Je kráľom Izraela, nech zostupí z kríža a potom v neho uveríme. A ako keby toho nestačilo, toto ma asi najviac dorazilo, že takisto ho potupovali aj zločinci, ktorí boli ukrižovaní s ním. Predstavte si zločinca, ktorý umiera na kríži, však na čo by si ešte mal sa vysmievať niekomu, kto umiera po tvojej pravici? Nič zlého ti neurobil. Neviem, ani nevieš, prečo tam je. Prečo ste sa... By som sa ich... Mám tu... Rozmýšľal som, prečo sa mu vysmievali. A znovu tu vidím ten dôraz na ten výsmech, na tú najväčšiu potupu. Príde mi to také, že sú niektoré, možno, niektorí ľudia, alebo niektoré kázne, alebo niektoré filmy, ktoré kladú dôraz na to, že ako Ježiš fyzicky trpel. A ja to nechcem ani trošku odľahčiť. Lebo naozaj to bolo to najväčšia miera fyzického utrpenia. Ale všimnite si, nielen fyzické, ale aj to duševné, duševné poviem, utrpenie, kedy najviac ako sa dá, najskôr ťa nevinne obvinia, vieš, že si v tom nevinný, najviac ako sa dá ťa zosmiešňa, Boh stvoril tých ľudí a jeho stvorenstvo ho opľúva, ho bije, posmieha sa mu, buď pochválený kráľ môj. Úplne ho ponižuje ako najviac. Potom ho odvlečú na kríž a keď je na kríži a keď už je to za 5-12, kedy všetko má končiť, tak nielen, že sa ti posmiehajú tí, ktorí idú okolo idúci, ak im nič dobre neurobil, tak istotne im nič zle neurobil. Možno mnohí mali svedectva toho, že vedeli, že čo všetko dobre urobil. Posmievali sa všetci tí, ktorí ho tam postarali sa, aby tam bol a posmiehajú sa tie zločinci, ktorí sú tam s tebou. Prečo? Myslím si znova, že je za tým ten diablov duch, ktorý čo najviac ako len sa dalo, chcel ho ako keby ponížiť alebo vysmiať sa mu. A pokračujú tie udalosti, tu ešte urobím krátku prestávku a potom pôjdem do tej, podľa mňa, tej pointy, vrátim sa k tomu začiatku. Tam je napísané, že od 6. hodiny nastala tma po celej zemi až do 9. Keď to prerátame po našom, náš čas, tak zhruba od obeda od 12. do tej 3. A Ježiš zvolal silným hlasom Eli, Eli, lema sabachtani. Čo znamená? Lukáš to vysvetľuje, že to znamená Bože môj, prečo si ma opustil? A dokonca je to presný citát zo Žalmu 22.2. Mňa veľmi zaujalo, a kedysi som rozmýšľal nad tým, ako je to možné, že Ježiš zvolá na Otca a tí Židia, ktorí sú tam, tak oni sa hovoria, že volá Eliáša. Veď nie, ako volal? Po španielsky? Ak volal po hebrejsky, prečo si to tak skomolili? Nerozumel som tomuto a som nad tým zamýšľal sa. Teraz, keď som riešil, alebo keď som sa pripravil na to kázeň, tak som si to študoval tiež trošku. A tí vykladatelia, ktorí sa tomuto venujú, hovoria, že tie prvé slova Eli, Eli, to je z hebrejčiny Elohim ako Boh, že to povedal po hebrejsky a tie ďalšie slova lema sabachtani povedal po aramejsky. Neviem prečo to takto povedal a dokonca v Izraeli bola tí rabini tradovali takú legendu, že keď je niekto nespravodlivo odsúdený, tak Eliáš mu príde na pomoc. Neviem, odkiaľ to vybrali, ani prečo to tradovali. Bolo to niekde v Talmude, v nejakých tých ich židovských spisoch. Takže keďže sa hovorilo po aramejsky, A Ježiš zvolal tie prvé dva slova Eli, Eli a potom Lema sabachthani, tak oni prirodzene, ešte ktorá sú s tou legendou, ktorá bola, že Eliáš príde na pomoc tým, ktorí sú nespravodliví, lebo mali zrejme otázky, či je spravodlivo odsúdený, tak čakali, že či teda nepríde Eliáš, že by sa tam niečo udialo. Ale on, Božie slovo, zvolal ešte raz a skončilo všetko. A som hovoril, že to je ako keď úplne svetlo zhasne. Bodka. Až sem sa písal príbeh a tu je bodka. A teraz sa začínajú diať veci v prírode, ktoré ľudia, neviem, či dodnes vedia vysvetliť. Jedna z vecí, ktorá sa udiala, že sa roztrhla chrámová opona. My to tu máme skoro ako mali Židia tú svätinu svätých, že neviem, ktoré je to. Ale jednoducho mali svätinu, to bola časť, ktorá bola, do ktorej nemohol ktokoľvek vstúpiť. A potom bola svätina svätých, to bolo to úplne najsvetejšie miesto, kde len raz za rok vstupoval veľkňaž, ak si pamätáte. A tam, aj keď vstúpil nevhodný, tak jednoducho zomrel. Oni ho potom vyťahli s tým lánom, keď zistili, že sa nehybe. A medzi tou svätinou a svätinou svätých bola veľká chrámová opona, ktorá to delila. A teraz, keď Ježiš zomrel, tak je napísané, že táto chrámová opona sa roztrhla úplne. Ale zhora. Nie z dola, že niekto to tam, neviem, ako, ani by sa tam, neviem, ako dostal. Ale roztrhla sa zhora. Čo všetci tí Židia, ktorí boli, verte mi, že boli tam kňazi, ktorí boli v chráme v ten čas, videli to. A som istý, že mnohým sa zastavil rozum a začali sa vynárať otázky, čo sa vlastne deje. Toto sa nikdy, nikdy, nikdy nestalo. Do svätiny nemá ani človek, prístup medzi svätinou a svätinou svätí sa roztrhlo. A dneska to mnohí vykladajú tak, že to znamená, že do Božej prítomnosti majú, do jeho prítomnosti, do jeho svätosti, že Boh ako keby zrušil prostredníka. Dovtedy bol kňaz. Boli ľudia, ktorí volali na Boha. Bol Boh, ktorý bol veľmi svätý a bol niekde ďaleko. A bol kňaz, ktorý bol niekde medzi nimi. A keďže ľudia boli veľmi hriešní a Boh bol veľmi svätý, tak kňaz bol niekde medzi nimi. A tak ľudia často išli ku kňazovi, ten sa na nich modlil a tak ďalej. Išiel pred Boha, prijal slovo od Boha, povedal ľuďom. A vlastne bol prostredníkom takým medzi Bohom a človekom. Ale toto, čo sa tu udialo, tak hovoríme tomu, že Boh ako keby úplne anuloval tohto prostredníka. A zrazu to, čo medzi tým bolo, ten kňaz, je, my tomu hovoríme, že všeobecné kňazstvo. A aby ste si nepovedali, že to niekto vymyslel, tak Hebrejom, Židom, 10. kapitoly, ja prečítam 19. verš, 20. Bratia, keď teda máme smelú dôveru vo skrze Ježišovu krv do svätine. Toto hovorí list Hebrejom. Máme smelú dôveru vojsť skrze Ježišovi krv do svätine. Pre nás to neviem, či veľa hovorí, ale pre Žida, keď počul, že môže vejsť do svätine, to oni si len predstavovali, ako môže vyzerať svätina. Tam nemôže vojsť. Tam to môže možno len nejaký kňaz povedať, že ako môže vyzerať svätina. Ale tu je napísané, že keďže môžeme vojsť do svätine po novej a živej ceste, ktorú nám otvoril cez oponu, čiže cez svoje telo. Jasné, že o čom tu hovorí. A keď máme veľkňaza nad Božím domom, pristupujme s úprimným srdcom, v plnej istote viery, so srdcom očisteným od zlého svedomia, s telom obmytým čistou vodou. Toto je list Židom, 10. kapitola, 19 až 22. Chrámová opona sa roztrhla. A ja mám toto na srdci povedať, že ak Boh zrušil prostredníka, nemajme pokušenie si ho znovu urobiť. Chcem vám povedať, ani pastor, ani kazateľ, ani nikto nie je prostredníkom, ani svätý otec v Ríme, ako ho niekto takto nazýva, ani najväčší biskup, ani neviem kto všetko, ani najväčší evangelista, môžete dať všetky ťažké mená, nikto nie je prostredníkom. Máme jedného, jediného prostredníka, je napísané v skutkoch 4.12 a je to Ježiš Kristus. Ten sa za nás prihovára. Ten sa za nás prihovára. A tým pádom, tam, kde si, môžeš prísť ku Bohu kedykoľvek. Aj ráno, aj večer, aj v noci neskoro, aj zavčasu ráno. Lebo nemusíš prísť za niekým, možno kto ťa k nemu povedie. A potom ďalšia vec, ktorá sa udiala, bolo, že nastalo zemetrasenie a mŕtvi začali vychádzať. Neviem stále úplne uchopiť, čo to všetko mohlo znamenať. A niektorí, ktorí sa tomuto venovali, tak hovoria, že asi nezostali ani dlho na zemi. lebo ďalej už potom nikto o nich nič nehovorí, ale je napísané, že dostali skres, ako keby dostali skresené tela a mnohým sa ukázali. A bolo to predzvesť toho, čo čítame v 1. Tesalonickým 4.16, lebo vo chvíli, keď zaznie povel hlas archaniela a Božia polnica, sám Pán zostupí z neba a prví vstanú tí, čo zomreli v Kristovi. Nie je to táto situácia, ale je to predzvesť. Niečo podobné sa stalo. Prví boli vzkriesení tí, ktorí zomreli v Kristovi, v tomto prípade tu ich pomenúva písmo svätými, tí, ktorí prišli a ukázali sa mnohým. Výsledok bol taký, že keď stotník a tí, čo strážili Ježiša, videli zemetrasenie a všetko, čo sa dialo, veľmi sa preľakli, povedali, toto bol naozaj Boží syn. Tu sa zastavím s prekladom a chcem niekoľko myšlienok povedať. Ak ľudia si robia také tie krížiky na to, aby si pripomínali Božiu lásku, tak môžeme povedať, že kríž je nielen prejavom Božej lásky, ale zároveň je prejavom ľudskej skazenosti. Kríž nebolo nič vznešené, môžete nosiť aj klinec, keď chcete, alebo čokoľvek. To nie je nič v tom zmysle, že vznešené, akým niečo dajme si zo zlata, aby sme si pripomínali, môžeme si pripomínať Božiu lásku, pripomínajme si zároveň tú skazenosť. Dneska tu odznelo, že nie Judáš, nie veľkňazi, nie starší v Izraeli a nie Pilát ani rímski vojaci a dokonca ani klince ho nedržali na kríži. Nebola to situácia, že on nevedel, čo urobiť. Už bol v tesných, už bol v uličke, no tak už ho tam pritlačili, tak ho mali. Božie slovo jasne hovorí, že boli to naše hriechy. A veľmi ma oslovilo slovo z Lukáša, keď Ježiš išiel na kríž, tak v Lukášovi on hovorí, tam bol zástup, ktorý ho oplakával. A v Lukášovi on hovorí, prečítam to, 23-27, nasledoval ho veľký zástup ľudu i žien, ktoré nad ním kvílili a oplakávali ho. A Ježiš sa obratil k ženám a povedal, dcery Jeruzalemské, neplačte nado mnou, ale radšej plačte sami nad sebou a nad svojimi deťmi. Mnohí aj z Veľkej noci robia pohrebnú udalosť. Poďme, dajme si všetci, ja som si, vidíte, dal také tmavšie dneska. Urobme, aby to bolo také, že pochmurnejšie, ani svetlo dneska to nemám zapnuté, nech to je také, čo najviac smutočné, lebo nevieme, je to také pohrebné vlastne. A poďme plakať, ako Ježiš, veľmi chudák Ježiš, ako veľmi musel on trpieť. Ježiš nie je žiaden chudák. Ak je niekto chudák, tak sme to my. On je hrdina. On tam nešiel, lebo bol slúčený, lebo musel. On išiel dobrovoľne, pretože my sme boli tí chudáci, ktorí sme potrebovali, aby on to urobil. Lebo nikto z nás nemal na to, aby zaplatil tento dlh. Nikto z nás nemal na to, aby sa postavil hriechu. Hriech mal na každého právo a všetci si zaslúžime peklo. Všetci máme podiel na tom, čo sa stalo a nikto z nás by tu nemal dneska byť. Ak sme tu dneska, ak hovoríte, že poznáte Boha, ak hovoríte, že máte s ním osobný vzťah, tak je to len preto, že niekto zaplatil tú cenu, že niekto zrušil tie opony a postaral sa o to, že nielen Židia, ale každý, kto bude vzývať meno Pánovo, bude spasený. Viete, čo ma zaujalo? Judášova zúfalosť. A nielen Judášova, všetkých zúfalosť. A preto som aj pomenoval tak túto kázeň dnes, že keď svetla zhasne, každá nádej je preč. Viete si predstaviť učeníkov, ktorí zažívali neprestane to, že Ježiš Kristus je s nimi. Bol to ich hrdina. Bol to veľký človek, na ktorého boli hrdí. A možno mnohí sa im akože poklonkovali, že chodia s Ježišom a ty si s ním celý čas a tak a povedz odkaz majstrovi a chceli sa kamarátiť s nimi, pretože mali prístup k Ježišovi. Boli niekto. Zrazu Ježiš je preč. A všetko to, čo im akože Ježiš sľuboval, majú pocit, že je preč. Možno mnohí poukazujú na beznádej Judášovu, ale aj učeníci, kde boli? Kde boli, keď sa toto celé dialo? Rozutekali sa. Kedy utekáte? Pokiaľ nebežíte maratón, že je to súťaž, tak utekáte vtedy, keď je nejaký problém, alebo sa bojíte niečo, alebo neviem. V tomto prípade oni rozutekali sa, pretože mali strach a pretože boli zúfalí. Viete, nielen Judáš bol zúfalý. Mnoho ľudí bolo zúfalých. Mária, ktorá mala možno iné predstavy, ako by mal Ježiš dopadnúť. ktorá bola jeho pozemská, ak môžem povedať, matka, ktorá ho od babetka mala, a vzniká medzi matkou a dieťaťom, vždy vzniká púto, aspoň z toho, čo som počul, nebol som nikdy matka, dieťa som bol. A teraz ona toto celé vidí a hneď takto si to predstavovala. Je rozbolestená. Učeníci rozutekali, nie takto si to predstavovali. Judáš si to takto nepredstavoval. On keď videl, že čo sa stalo, tak povedal, zoberte si svoje peniaze, ja nechcem nič. Zradil som, urobil som chybu, bol pohnutý ľutosťou. Všetci mali, boli v beznadeji. Zamýšľal som sa nad kňazmi, nad staršími, tí, čo boli v chráme, tí, čo videli, čo sa udiala opona. Vojaci, ktorí videli zemetrasenie. Myslíte si, že nepýtali sa sami seba, počkaj, neprehnali sme to? Naozaj si to zaslúžil? Máme tu svedectvo stotníka, ktorý skonštatoval, možno bol v tej kohorte, možno pravdepodobne bol v tej kohorte, ktorí sa mu vysmievali, nech sa ti páči kráľu, a dali mu strstinu. A zrazu, keď to celé udialo, chcem vám povedať, vieme si predstaviť, že mnohí títo začali sa znovu vrácať k sebe a vojaci, kňazi, starší mohli mať otázku, počkaj, ak sme my naozaj siahli na Mesiaša, tak je problém. Judáš, ak som zradil nevinného, tak je problém. Učeníci, všetci sú zúfali. Ale v najväčšej beznadeji, ak to môžem povedať, ľudskej histórii sa zrodí najväčšia nádej pre ľudstvo. A to je to posolstvo aj dnešného dňa. Bolo to neustále, každú chvíľu bolo to v Božej režii. Všetci, okrem Judáša, to neskôr pochopili. Prečo okrem Judáša? Lebo skončil so životom. Chcem povedať, kým žiješ, môže sa javiť, že je tu beznádej, že je to zúfale. Učeníci s týmto vedomím žili nejaký čas. Nejaké možno 3 dni prešli s tým, že vlastne je koniec. Je taký film, ja môžem urobiť reklamu odtiaľto spredu, vlastne, že A, D, Bible continues, to je v angličtine, že Biblia pokračuje, je voľne dostupný na internete, sú nahraté skutky apoštolov a je tam veľmi dobre nahratá táto pasáž. A my sme ju aj na mládeži pozerali a vás chcem pozbudiť, ak budete mať možnosť, že chcete efektívne zabiť čas filmom, tak ho zabite takto, alebo využite takto, že si pozriete tú sériu, veľmi dobre tam zachytáva pozadie. Ako tí učeníci, to nebolo také, že oni tam teraz tie 3 dni tam nejako stali v nejakej takej pozície s tými svetlami nad hlavou a čakali a o 3 dní, je to tu. Oni zrazu mali konflikty medzi sebou. Nemá to zmysel, poďme naspäť. Niektorí sa vrátili do svojich vecí. Celé setko sa im rozsypalo. Trojročná práca sa im rozsypala. Opustili všetko, zanechali všetko, nič nemá zmysel. Všetko skončilo. A chcem povedať, že každý človek si myslím, že zažíva vo svojom živote beznádej. Toto bola beznádejná, najväčšia beznádejná situácia. A v tejto beznadeji prichádza diabol, aby ťa presvedčil o tom, že skončí so životom, lebo nemá to zmysel. A u Judáša sa mu to podarilo. Chcem vám povedať, ak v beznadejnej situácii podľahneme diablovi v tom zmysle, že naozaj povieme, že už to nemá zmysel, ukončím to utrpenie, nezažijeme nikdy nádej. Ale kým dýchame, kým žijeme, aj keď prejde deň a nevidíme riešenie, môžu prejsť 2 dni a nevidíme riešenie, Boh je ten, ktorý to má stále v rukách, a kým žiješ a kým dýcháš, je tu nádej. Ak si tu dneska, ja neviem, čím prechádzame, ani kde sa nachádzame, ale ak dýcháš a si tu dneska, Pán o tebe vie, a chcem povedať, že toto, čo sa udialo, nie je smutočné pohrebné posolstvo, ale je posolstvo nádeje. Je posolstvo nádeje aj pre mňa, pre nás, pre teba, aj pre tých, ktorí Ježíša vôbec nepoznajú. On neprišiel preto, aby odsudil, aby poukázal na to, aký sme zlí, on o tom dobre vie. On nás neprišiel odsúdiť, on nás prišiel zachrániť a spasiť. Diabol sa ťa snaží držať vo výčitkách a povedať, že musíš si to možno vyžrať za to, čo si urobil, ale Ježiš Kristus prišiel na to, aby sme mohli, aby on hovorí, že aby moje ovce mali život, a to život v hojnosti. Život s ním, život v jeho prítomnosti. Môžeme sa postaviť v modlitbe. Nebeský Oče, my vieme, že nevieme si to ani predstaviť úplne, čo sa udialo. A náš rozum nevie ani pochopiť tvoju lásku, ktorá bola ochotná toto všetko urobiť za nás tedy, keď sme vôbec ťa ani nepoznali a ani neúctevali, ani nemilovali. A ďakujem ti, Pane, že si prekonal každú prekážku. A vtedy, keď sa ti všetci možno vysmievali a opľúvali, tak si možno videl každého z nás a si povedal, že stojí to za to. Si prišiel do našich životov a si zmenil navždy naše životy. Pane, čo ti môžeme dať? Chceme vyjadriť vďaku, chválu za to, že si toto urobil. A chceme vyjadriť, Pane, to, že nechceme, aby tvoja obeť bola pošľapaná ani braná na ľahkú váhu. Nechceme milovať hriech, nechceme v ňom žiť. Chceme viac teba milovať, Pane. A chceme túto nádej, ktorú nám dávaš ty, aby sme dneska prijali, a nielen dnes, ale každý deň prijímali a žili z nej. Ďakujeme ti, že máme priamy prístup k tebe, že kedykoľvek nás počuješ, že vieš o nás. A že nech akokoľvek vyzerá beznádej, keď ty do nej vkročíš, vždy príde nádej. Dovtedy, kým žijeme, máme tvoju milosť, Pane. A ti ďakujem, že každá jedna sekunda nášho života môže byť tvoje režia, môže byť v tvojich rukách. Drahý Otče, som ti za to veľmi vďačný a tak ťa prosím, aby aj toto slovo, ktoré dneska sme si pripomínali a budeme si pripomínať ešte naďalej, aby v nás spôsobilo tvoj život a nech je to na slávu tvojho mena a predovšetkom vďačnosť za to, čo si ty urobil, drahý Ježiš. V tvojom mene sa modlím. Amen.
Amen.